Dnes vás budím já.
Krásné ráno přeje ze studia Country Rádia chvilku po 8. Honza Macoun a také můj dnešní host, kterým je Standa Berkovec. Vítej, ahoj.
Ahoj, hezké ráno.
Když se řekne Standa Berkovec, tak já jsem zapřemýšlel, alespoň v mé mysli, kdy jsem tě poprvé viděl. A shodou náhod jsem zjistil, že vlastně jak tebe, tak našeho Rudánka, mistra zvuku, znám vás od stejného okamžiku.
Jsi byl ještě malinký, že?
Za prvý jsem byl malinký, ale za druhé jsem vás zažil v jedné rozhlasové stanici dole ve sklepě, kdy si uváděl Pánský klub.
Ano, to bylo
to je dávno.
V jednom velmi úspěšném soukromém rádiu a byl úžasný. Jednou jsme se tam dávali s Valdou Matuškou buchtu, kterou přinesla nějaká paní a on to zapěl pivem a hrozně nám to chutnalo.
Tak taková je historie alespoň toho, co jsem si uvědomil já. Nicméně Standa Berkovec, zase tvoje jméno rovná se charismatický chlap, motorka, cestování,
motorka
kutil. Je tam něco, co mi chybí?
Já myslím, že ne. Děkuju.
Když se podívám na tvoje internetové stránky, tak jsem zjistil, že ty tam máš napsaný ještě v té hlavičce, kde jsem si to napsal. Tady. Moderátor, novinář a výtvarník. Já jsem nevěděl, že ty jsi výtvarník.
Jo, já jsem se s tím 8 let živil a pořád to vlastně jako dělám, protože já jsem vlastně absolvent střední průmyslové školy grafické a to je alma mater, na kterou jsem velmi hrdý, stejně jako potom na Karlovu univerzitu.
To právě teď nad tím přemýšlím, ty jsi byl vlastně věčný student.
No já jsem to dělal dálkově, protože jsem vyučený knihtiskář, takže já jsem někdy v roce 85 státnice a diplom, no.
My jsme ti mimochodem taky přáli tady na vlnách Country Rádia k tvým krásným, kulatým, sympatickým.
Je to děsí, jak to letí. Je to nejnižší povolená rychlost, kterou já teď smím jezdit.
Takže ano.
Když mě někdo bude pokutovat někde, kde je 50, tak já to můžu o těch 10 překračovat.
Jako milovník motorek jezdíš pade nebo nejezdíš?
Já si myslím, že docela jezdím, nás vyškolil docela v tomhle i Dakar, kde za to byly velký pokuty. Jako
když takže se překročila, tam se muselo dodržovat.
V obcích a ve vesnicích, ať už v Africe nebo potom v Jižní Americe, kdy za to byly velké penalizace i pro novinářská auta. A já jsem vlastně jednou to absolvoval Master Rally taky na motorce. A když bylo několik těch penalizací, tak vás mohli klidně vyloučit. To je teda mazec. Jako.
Jsi takový pečlivý v tom, píšeš si kilometry, kolik jsi ujel na motorce, kde jsi vlastně byl, co jsi navštívil?
Kde jsem byl, si tak jako pořád ještě pamatuju.
Jako ten věk je ještě na to dobrý.
Kilometry, co jsem kdy nejel, si nepíšu, ale letos už mám na skútru po Praze okolí 8 tisíc za sezonu, od loňska teda.
U kapitánu lodí se říká, že mají v každém přístavu svoji buchtu. Co ty? Máš na každém kontinentu svoji buchtu?
Nemám. Na to jsem zase příliš opatrný a nesmělej, když to tak nevypadá.
Dnešním hostem je Standa Berkovec. Pokud budete slyšet cinkání, tak to je tím, že Standa Berkovec si po ránu neumí představit jinak než vstávání s kávou.
Já se bez kafe neprobudím. Opravdu, ale.
Ty počkej, s přibývajícím věkem, jak dlouho potřebuješ na to, aby si se dal nějakým způsobem dohromady, abys mohl vůbec vykročit přes práh?
Ale tak znáš to jako malování, že jo, paruky a tak, maskérky, tak jako hodinka dvě mi stačí.
Pojďme se prosím tě věnovat tomu nejdůležitějšímu, kvůli čemu tady vlastně jsi. Ty jsi hodně velký cestovatel, teďka jsi se vrátil vlastně z Tibetu a z Číny, nebo zkus mi říct, jak to bylo po pořadě?
Tak já jsem se tam ocitl poprvé v roce 94, potom 95. To byly expedice, první česká expedice na Everest s Joskou Rakoncajem a Faustem de Stefany, Joskou Nežerkou. A bylo to právě ze Sebru na Everest, takže ledovec Rongbuk a chrám Rongbuk, kde jsme s Jirkou Středou natáčeli tehdy. Naprosto úžasně, nikdo nám ničem nebránil. Potom 95, Šišapangma, což je nejmenší v uvozovkách, 8000, takže já jsem strávil vlastně v Tibetu zhruba 3 měsíce svého života. Pak v roce 99 mi lamaistický mnich, tibetský mnich Gyaljen Sherpa dal při buddhistickém obřadu Puja, taky pod Everestem, ale z nepalské strany, protože to jsme šli na Lhotse, tak jsem dostal nepalský jméno, nebo tibetský, Purataši, což je jakoby kombinace čtvrtek a takové té přípony Taši Dala. Takže já mám k Tibetu velmi vřelý vztah a pak jsem byl ještě v Číně, v Beijingu, tedy v Pekinu v 96. No a teď jsem se tam vrátil vlastně po 20 letech.
Byl jsi jak v Jiříkovém vidění, anebo ne?
byl jsem, jak v Jiříkovém vidění. Ty Číňani úplně přeskočili století. Jako.
To znamená, že tenkrát tam chodili krávy na silnici a teď už ne?
Ne, tak, takhle úplně ne. Ty asi tam chodí i teď a chodili tam tehdy, protože bez jaka, nebo jak oni říkají, jak, tak si v Tibetu nemůžete představit život, zejména v těch velkých výškách, v té tibetské náhorní rovině. Ale tam se, mě na tom nadchla jedna věc. Velkorysý rozvoj, ale nepřebylo to a nepředběhlo to a neutlouklo to, ten materiální rozvoj neutloukl ten duchovní. Naopak to obrovské bohatství, které oni dokážou generovat, tak investují do školství, do těch chrámů, do silnic, do elektráren a taky do přírodních rezervací. A přátelé, kam se za nima, teď jsem chtěl říct sereme, ale to by se nehodilo ráno, kam se za nima hrabeme ve velkorysosti národních parků a ochrany přírody. Tedy.
Představ mi takovýho typického Tibeťana.
Tak takový typický Tibeťan, jsou to krásný ženský a nádherný chlap, jako vysoký, tmavý, mají takový typický obličej, mají dlouhý černý vlasy, v tom mají vpletený ty stuhy. To se nezměnilo. Ale takový Tibeťan dneska běžně platí telefonem. Jo. Karty, to už jsou dál.
Takže v dnešní době takový ty moderní výdobytky, jo, to už tam je.
To už tam je, ale zároveň tam nikoho nenapadne, že by posprejoval ten buddhistický klášter. Ani největšího grázla.
Dnes je ve studiu Country Rádia Standa Berkovec. Povídáme si zejména o cestování, Tibetu a Číně. Jsme zatím v Tibetu. Zajímá mě, si buddhista?
Tak já nevím, co jsem, protože jsem strávil třeba v klášteře Kutlumusiu, to je pravoslavná církev na poloostrově Athos, kam už asi přes 1050 let nesmí vstoupit ženská noha nebo ani křídlo. Tak jsem tam strávil několik dní díky mému kamarádovi, který se jmenuje Kosta Skouliamanis, tak jsme byli v tom klášteře, chodili jsme na bohoslužby, i když jsem starořečně nerozuměl, tak to bylo velmi taky přínosné. O naší historii jsem se dozvěděl. Ale
to musím, je blbý dojet někam a dozvídat se o své historii.
To, co nám tady zapomněli říci tady, protože ty převraty v té církvi a tak. Ale popravdě řečeno, a je v nás samozřejmě židovská krev a tak dále, ale ten buddhismus je mi velmi blízký, protože není okázalý. A je to vlastně o tom, že ten Buddha je třeba i tady v tom mikrofonu, nás všech.
Co tak jinak, co v tobě, v tvý mysli způsobuje, když sem k nám přijede Dalaj Lama?
Tak já samozřejmě...
Jestli něco vůbec teda?
Já samozřejmě jeho svátost velmi ctím a jenom si myslím, že politika do náboženství nepatří.
A
tečka.
Já jenom ještě udělám tři tečky. Co vlajka? Vyvěšuješ vlajku?
Já si myslím, že to je takové prázdné gesto lidí, kteří tu historii neznají celou. Kteří znají jenom to z těch 50. let, což je vytrženo z kontextu, což se samozřejmě stalo, byla kulturní revoluce a tak dále, ale když se podíváte dál do té historie, otroci, tvrdý teror církevních gard, jako useknuté ruce, nohy. Nemůžeme soudit historii. Historie byla, mě zajímá současnost a budoucnost a jakékoliv náboženství, když je zneužité politikou a touhou pomoci, tak to není dobře.
Já jsem si teď všimnul jedné věci. Máme třetí vstup a ty si ty předchozí dva vstupy měl s úsměvem na rtech a ty ten úsměv máš obrácený. Proč?
No, protože se mi opravdu nelíbí, když někdo, kdo tu historii nezná, tak to prostě zkresluje, no. To je celý.
Tak obrať, prosím, svůj úsměv na tu správnou stranu nebo do těch správných výšek a řekni mi, co se ti jako první vybaví, když se řekne Tibet.
Nádherná výška, kde si člověk v první řadě uvědomí sám sebe, když má třeba tu vejškovku, když třeba pochoduje celý den sám se sebou, si povídá, teď okolo tebe padají ty kamenné laviny třeba, nebo když pochoduješ i s někým, tak nemáte čas ani dech na to si povídat, takže třeba si řeknete pár slov, jako bacha šutry nebo něco, ale ale je to takový zvláštní dialog a každý, pokud na to má fyzicky, což nejde natrénovat, tedy to, jak snášíš tu výšku, tak by si to měl vyzkoušet a měl by poznat tu naši malost a velebnost té přírody a to, jak je krásné, jak stojí za to ji zachovat.
Dnes vás budím já. Purataš je dnes ve studiu Country Rádia, je to Standa Berkovec. Slyšíš na tohleto jméno?
Slyším, nezapomenu, když jsme přelezli s kamarádem Pepou Kubíčkem ledopád Kumbu, to je vlastně výstup na Everest z nepálské strany, byl to, což je fakt voříšek, říkal to i Sir Edmund Hillary. A pamatuju si, jak o tom vyprávěl v Praze, tak já jsem se tam po letech vlastně taky odsedl. Tak už jsme neměli sílu, ono to asi 600, ta jednička, a my jsme se zdrželi, měli jsme nějaký skromnější vybavení tehdy, tak jsme zalehli v prvním stanu, který tam byl. To byl japonský tábor a ráno přišli šerpáci a na to nezapomnu, bylo sluníčko, bylo krásně a oni odevřeli ten stan a říkali, jo, purataši, namaste, namaskar. A tak to bylo hrozně milý. Jako, slyším na to, ale tady zase se s tím nějak zvlášť zbytečně neproduciruju. Mám to spíš jakoby v srdce, než ve občance. Jako.
Když se vezmu takového typického Čecha, tak ten si řekne, pojedu na týden do Chorvatska, tam si užiju to moříčko, pak pojedu zpátky, nebo dáme si nějaký pěkný eurovíkendík. To ale jsme my, ale předpokládám, že do Tibetu se na eurovíkend v uvozovkách nebo na týdenní dovolenou nedá jet.
No pozor, dneska už dá, protože třeba právě díky té velkoryse výstavbě a díky tomu, že taky jsme obnovili naše mnohleté vztahy dobré s Čínou, tak dneska hlavní město provincie Sichuan, Chengdu, nebo Chengdu, chcete-li, které má nějakých 14 milionů obyvatel,
no, to, protože
to je prostě
ano.
Provinční město, tak má přímé spojení se sichuánskými aerolíniemi s Prahou.
To znamená, že je podstatně jednodušší se tam dostat v roce 2016 než před 15-20 lety.
Velmi luxusní spojení, necelých okolo 10 hodin. A tam odtud ještě můžete letět do druhého nejvyššího letiště v Číně a jste v Tibetu, jako, nebo tam už můžete dojet. Jako. Takže tam vede taková slavná silnice, která vlastně vede ze Šangaje až do Nepálu. Tuším G318, takže tam se dneska dá cestovat a oni tam už vybudovali na té trase, ale velmi citlivě, docela pěkné a velmi luxusní hotely a kde to není, ale vůbec drahé, takže i to se dá a vůbec to není eurovíkend, jsou tam minerální prameny a nádherné treky a rezervace, je to zážitek jak blázen.
Zkusím to jinak, abych si užil Tibet, jak dlouhý má být ten můj pobyt?
Tak měsíc, no, to jsme tři toho. Neděle, no. Ale já myslím, že i ten týden by se dal a stojí za to, protože to letecké spojení je úžasné.
Dnes ve studiu Country Rádia je kutil, cestovatel, motorkář, výtvarník, je to Standa Berkovec. Stando, jsme v Tibetu, je potřeba se taky nadlábnout, tak které lahůdky nám tam budou běhat před očima? Co nám místní připraví?
Tak Tibet je autonomní oblast, která vlastně souvisí nebo hraničí s provincií Sichuan. Je tam vlastně prefektura Kardze, která je tibetská. Tak ta tibetská kuchyně, ta je taková, ta není tak pestrá, protože samozřejmě geograficky tam není tolik surovin, ale jsou tam třeba klasické taštičky momo plněné masem a nebo různé polévky zeleninové.
Takhle, bude mě to pálit nebo nebude?
No a sichuánská kuchyně je vyhlášená svojí pálivostí, ale je vyhlášená vůbec, jakože je dobrá. A ta sláva se rozletěla po celé Číně a do celého světa. Takže třeba Kung Pao, ty arašídy, v té směsi takto pochází z provincie Sichuan.
Je to strava zdravá?
Je to strava zdravá už jenom proto, že využívá suroviny, které v sobě nemají žádnou chemii. Je tam velmi hojně masa od jačího po drůbeží, třeba vyhlášený je sichuánský kotlík, což je vlastně taková, já jsem tomu říkal držková, a když jsem opravdu to celé vypil a snědl, tak se na mě chodili koukat a druhý den se divili, jsem to přežil. To je vlastně takové fondy, to je to na stole A ten sečuánský kotlík je rozdělený jako na polovic, nebo je to jeden velký kotlík a v tom jeden menší. A v té jedné části je voda, olej, čili papričky. Sleduješ, jako
já to vidím,
tam, jako,
já to vidím.
Čili papričky, nějaké koření a tak, takže je to ostré. A v té druhé to není ostré. Ty dostaneš ještě takovou malinkou plechovčičku, kterou teda jsem naštěstí nevypil, a to je makový olej, to si dáš do mističky, do toho si dáš rozmačkaný česnek, nějaký koriandr, čínskou cibulku, přisolíš si to a teďko tam oni přinesou všechny možné suroviny. Mimo jiné taky jako kusy žaludku, takže jako něco jako držky naše, nebo držky a kousky třeba salámu a zeleniny. A ty si to buď těmi tyčinkami, když to umíš, nebo na takové nabíračce povaříš.
Zaplať pánbu, že nabíračka, abych jako jinak byl hladový.
Hlad dokáže velmi rychle naučit tyčinkami. A povaříš si to v tom a pak si to namočíš do toho svého oleje, tak jak jsi ho připravil, a konzumuje se to. Takže je to vlastně taková společenská záležitost. Takže třeba sečuánský kotlík si myslím, že by šel vytvořit i tady.
Mně je líto, posluchači, že tady nemáme kameru, přímý přenos, protože kdybyste viděli, jak Standa tady tak máchá rukama, tak jak jsou toho tváří, jak mu tady ukapává slina,
to je
neuvěřitelný.
No přivezl jsem recepty, no.
A vaříš, vlastně doma vaříš?
Tak vzhledem k tomu, že žiju sám, tak není pro koho, tak mě to nebaví, ale na expedicích jsem třeba vařil, vždycky jsem dělal den české kuchyně, který spočíval v tom, že když jsem udělal vepřeknedlo zelo, tak čerpáci říkali, jako je to dobrý podat, až nakrádili si do toho papričky, aby to bylo ostrý, smíchali to všechno, to zelí a to, a pak říkali, teď je to dobrý podat, až.
Tohle nebyla countryovka, co jsme teď pouštěli do vysílání, to je jasný, co to je a odkud jsi to přines?
To je přímo z města Kangding, my tu píseň máme díky našemu kamarádovi Wangovi, kterého jsme si překstili jako čeština Vaška, pochopitelně, a protože když je někdo Čeng, tak je to Čenda zase pro nás, jo? A je to slavná milostná píseň, která je slavná po celé Číně.
Co dárky, když přijedeš do Tibetu, vozíš něco z České republiky?
Tak
obvykle se teda aspoň já, když někam vyrážím, přivážím bylinky z Karlových Varů.
Tak jako bylinky z Karlových Varů jsou samozřejmě univerzální.
Nedílnou nebo, součástí.
Ano, také karlovarské oplatky. Tak. No a český granát. My jsme vezli české granáty a já jsem tam dokonce přivezl miniaturu českých korunovačních klenotů s českými granáty a z toho měli obrovskou radost, protože Praha je slavná v Číně, známá už.
A co tak jako oni vědí? Nemají jenom zkreslenou představu o tom, co tam natáčejí za seriály, teda myslím tím tady v Praze, a tam jim to předkládají?
No, dělali by se nemají, na rozdíl od nás, kdy u nás pořád ještě máme zkreslenou představu o Číně.
Až tak?
No, je potřeba to vidět tam.
A teď ještě zpátky k těm korunovačním klenotům. Ty jsi jim dal takovýhle dárek v malé velikosti a oni řekli, to my tady máme třeba zavlažovací kanál, ten už je z 3. století. To je něco podstatně důležitějšího.
Ano, neohrnovali nos, já jsem zase dostal krásnou kaligrafii pandy, ale třeba ty narážíš na to, o čem jsem mluvil teď, tutiatianský zavlažovací systém, který je naprosto famózní a je z 3. století před naším letopočtem a dodnes funguje. Je to v podstatě další důkaz jenom té jejich vynalézavosti a té slavné, bohaté historie. No.
Kdykoliv jedu někam do zahraničí, tak se tak jako snažím zjistit informace, jak se tam mám chovat, abych je nějakým způsobem nepopudil, abych nebyl za blázna nebo za někoho, koho si poklepou na čelo. Co bych měl udělat, co bych se měl naučit, abych byl přivítán v Tibetu vřele?
V Tibetu a Sichuanu, a já myslím, že i v celé Číně, by si tím neprohloupil. Tam je třeba neslušné na někoho ukazovat takhle, jako tím prstem. To je jako hanlivé, ale ukazuje se takhle jako dlaní. Ono to teď v rádiu není vidět, ale prostě tak jako jenom celou dlaní, když ukážete. A nebo když někomu podáváš vizitku, tak ji vezmeš do obou rukou a tak se jako lehce předkloníš. A nebo když si s nimi připíjíš, tak oni ti prokazují úctu, takže oni mají ten pohárek o trochu níž než ty. A ty, když zase jim chceš prokázat úctu, tak ho dáš taky níž.
Takže u země.
Takže já jsem takhle několikrát skončil v podřeku. A oni se hrozně smáli, ale vzali to a líbilo se jim, že to víme.
Co by je mohlo urazit?
Tak třeba zrovna
to ukazování
to nebo kdyby třeba v tom chrámu toho tibetského buddhismu se někdo choval nepatřičně, tam se samozřejmě musí překračovat, pánové musí překračovat ten práh levou nohou, dámy pravou a obchází se zleva ty modlitební mlýnky třeba, tak to jsou takové věci, které si myslím, že je dobré vědět, ale každý, kdo tam jde s otevřeným srdcem, tak se na to zeptá a určitě neudělá žádnou botu.
Byl jsi tam několikrát, odjížděl jsi vždy s nějakým v vozovkách stejným zážitkem, jako co se ti vždycky zase při tom rozloučení s Tibetem, s Čínou, co se ti vybaví a po čem se ti bude stýskat?
Úžasní lidé, kromě nádherné přírody, kteří to srdce mají otevřené a které nezajímá žádná velká politika, ať jsou to mniši, které dneska potkáte i v tom luxusním hotelu a nevypadají, že by strádali, nebo obyčejní lidé, šoféři na ulici, a to se nezměnilo. Mě tam takhle kdysi Naomi a Kime se jmenovali dva kluci z Tibetu, tak nám tam trošku zachránili život.
Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.
Je tu závěr dnešního povídání se Standou Berkovcem. Povídali jsme si zejména o Tibetu, o Číně. Prozraď mi, když se řekne Čína, tak já mám teda hodně ve spojitosti s pandou a taky s krtečkem, kterého nám tam přivezl pan prezident. Ale protože se o politice nebavíme, přesto mě by zajímalo něco na téma panda.
Krtečka znají a o pandu se příkladně starají. Já mám teda mimochodem taky starou pandu 4x4. Takže mě kamarádi říkají Standa panda. Ale my jsme byli v oblasti Tutiangkhang, kde je mimo jiné právě ten starý zavlažovací systém a tam je, oni tomu říkají základna pand. A to je tak obrovsky velkorysá, taková vlastně něco mezi rezervací a zoologickou zahradou v přírodě, kde tě vozí elektromobily, nesmí se tam troubit. Každá ta panda, ta má takový obrovský klejm, velikosti několika set metrů čtverečních s bydlením a ti turisté se mohou dívat, jak si tam leží pěkně na zádech a na bříšku si dávají ty bambusové výhonky. Mají tam kliniku pro ně, výzkumné centrum, návštěvnické centrum, protože ono jich je kolem 2800 až 2000 celkem na světě. A asi 800 ve volné přírodě a oni třeba, i když je nějaká zraněná, tak tam třeba byla třínohá panda. Tak se o ní postarali a ona tam je.
Ve své podstatě panda je taky nejlínější zvíře, jako takové snad, co existuje, nebo ne? Pletu se?
No, tak nejsou nejrychlejší. A i s tím rozmnožováním jako
mají tam problémy.
Nepospíchají a mají vlastně i těch potomků málo, takže to je taky jeden z důvodů. Původně pandy se živly masem. Jako,
ano.
Ale teď prostě to tak v průběhu historie se stalo, že teď se živí jenom těmi bambusovými výhonky.
Někde jsem to právě četl tento týden, že 99% jejich stravy je bambus a ten zbytek nějaký dechliny nebo nějaký zvířátka, ale že to je opravdu tak málo zanedbatelně, že ani ne. A že taky, a to já už jsem teďka chytrý jak kniha, ale že když se malá panda narodí, rodí se jedna až dvě, tak mají maximálně 100 gramů jsou opravdu takový malinký do dlaně, to bych vůbec nečekal.
No, tak tam na tom mají velkoryse zařízení zdravotnické, takže se o ně starají. No. No,
mimochodem, je to jako národní zvíře, panda?
Určitě, určitě je to typické zvíře pro provincii Sichuan. A to se mi taky líbí, že tam na letišti v Chengdu nemají sochu žádného politika, jak je tady u nás zvykem. Nebo různě ještě přejmenovávat po někde co, ale mají tam krásnou velikánskou sochu pandy.
A tím se rozloučíme. Hostem byl Standa Berkovec. Mimochodem, nemáš nějaký svrbění, že by ses tam zase vydal třeba?
Jako já se do Číny určitě vrátím, protože je nádherná, obrovská a má úžasnou historii a něco o ní nevíme tady. No. Takže děkuji za příjemné povídání.
Ještě. Já děkuji.
Zatím.
Tohle byl Purataši Standa Panda Berkovec. Ahoj.
Ahoj.